Ek me duke vujtur, neve e kemi qëllimin për niprit, për mbesët, që ata të kenë jetë më të mirë, të shkojnë për para, të shkojnë nga perendimi, për neve shqiptarët dili linë perendim.
Por më optimiste është Violeta Qokuzovska.
Pa u qikovan publike blogosuste bë në site.
Pres të ketë mirëqenje për të gjithë, shëndet, prosperitet ekonomik për gjithë vëndin dhe 2019 të jetë fatlume për të gjithë, thotë Qokuzovska. Ndërkaj shpresa Ismaili Puntora Arsimit shpreson se do të investohet më shumë në sektorin arsimit.
Presim arsimim të më të në aspektin edukativ arsimor të regulon tisa qështja dhe qështjet e vendeve të punës, të ketë sa më tepër të punësuar dhe të mosha rinore, të plotësojnë të gjitha të shira, të kemi shëndet në radhë të parë, pasaj tjera të vinë me radhë.
Tra, po ishë dimë mladin s'ki nasë të një mislën muzika.
Për derisa Darko Korbovski, rithot se Maqedonisi mungojnë aktivitete për të rinjë, ma dje a i shpreson që politik bërësi të siguroj një hapsir të veçantë për murale, ku të rinjë do të shprehin një qëndrimin e tyre.
Да има направено дзит само за графити, да има начин као да се изразуваат младите.
Ndërkaq neki emre tho se shpesh vjen nga Prishtina në Shkup. Për 2019-ën ai uron të hapen më shumë vende pune në rajon, me këtë siç thot, shpreson që të rriten edhe të ardhurat.
Po vitin 2019 s'pari ta kemi shëndetin, pastaj njerëzit kanë sa më shumë punë, po marr parasysh sa paguhen, po le të punojnë sa më shumë për të paguar më shumë.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rumania mori sot presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Roli 6 mujor i saj nisi me moton Uniteti Vlere për Bashkët Evropiane. Është hera parë që Rumania do të udhëheqë me bllokun. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt më 29 dhjetor, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se qeveria në Bukuresht nuk e ka kuptuar plotësisht se çfarë do të thotë të kryesoj vendet e BE-s. Roli kërkon gatishmëri për t'i dëgjuar të tjerët dhe gatishmëri për t'i vënë shqetësimet e veta në sfond, ka thënë Juncker. Rumania dhe BE-a nuk janë pajtuar për një rregullim të propozuar të gjyqësorit rumun për të cilin BE mendon se është indikuar nga politika. Rumania është njërin nga 5 vendet e BE-s që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Thirrja mjetike 3 personave përfshirë një zyrtar të policisë në stacionin e trenave Manchester Victoria në Manchester të Anglisë, po trajtohet si incident i lidhur me terrorizëm, tha policia britanike. Ngjarja ndodhi natën e vitit të ri, ndërsa një person 25 vjeç u arrestua në ndryshimet për vrasje në tentativë. Në vendin e ngjarjes u gjetën dy thika, BBC raporton se shërbimet e sigurisë po e ndihmojnë policinë. Policia e Manchesterit tha të martën se po heton motivin e sulmit. Tre të plagosurit u dërguan në spital me plagë serioze, por jo kërcënuese për jetën, than autoritetet. Kryeministria Britanike Theresa May përmes një postimi në Twitter shprehu solidaritet me të plagosurit në këtë, siç tha, sulm të dyshuar terrorist. Një kamion i vogël goditi disa këmbësorë që po festonin vitin e ri në një nga rrugët më të famshme të Tokios. Shoferi i automjetit u larguan nga vendi i ngjarjes, por më vonë u arrestuan nga policia për vrasje në tentativë. 9 vete u plagosën, një seriozisht nga sulmi që ndodhi në rrugën Takeshita pak pas mesnatës. Sulmuesi 21 vjeç u identifikua si Kazuhiro Kusakabe. Rruga Takeshita në lagjen Shibuya është një zonë e njohur tregtare. Ajo gjithashtu tërheq numër të madh të turistëve të huaj. Udhëheqësi i Koreasë së Veriut Kim Jong-un tha se është i përkushtuar ndaj denuklearizimit, por paralajmëroi se do të ndryshojë drejtimin nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sanksione. Ai bëri këto komente gjatë adresimit për vitin e ri. Kim ka takuar presidentin e SBA-s Donald Trump në muajin qershor në Singapur, veçras kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit korean, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Koreja e Veriut mund të zgjidhë rrugë të re në marrëdhëniet me SBA-n nëse ajo nuk e mban premtimin e saj të dhënë përpara gjithë botës dhe insiston në sanksione dhe presion mbi Republikën tonë, tha Kim. Ai po ashtu tha se është i gatshëm të takojë përsëri Trumpin. Familja një shtetasi amerikan që pumbahet nga shërbimi federal i sigurisë në Moskë në ndryshimet për spionim tha se ajo është i pafajshëm dhe se ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Paul Whelan, marinës i pensionuar, është dëgjuar për herë të fundit më 28 dhjetor, tha familja ti përmes një deklaratë të cilën e siguroi Radio Evropa e Lirë. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e tij. Pafajësia e tij është e padyshimt dhe ne besojmë se të drejtat e tij do të respektohen, thuhet në deklaratë. Ndalimi i Whelan u raportua më 31 dhjetor, një ditë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moskva mbetet e hapur për dialog me Washingtonin. Mediat ruse raportuan se Whelan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burgim nëse gjendet fajtor. Por nuk dhan detaje të tjera. Euro mbushi sot 20 vjet. Ajo është moneda zyrtare 19 prej 28 shteteve të Bashkimit Evropian si dhe e disa vendeve të tjera evropiane. Ajo është moneda e dytë më e madhe në botë pas dollarit amerikan dhe një nga simbolet e projektit evropian. Krijimi i Bashkimit Monetar është konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Evropë që nga rënja e Murit të Berlinit. Kur euro ka hyrë në qarkullim në vitin 1999, ajo është tregtuar me 1.17 dollar, ndërsa për 2 vjet ka humbur 30% të vlerës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme festive. Gëzuar 2019. Miru të qofshim.